Intervju Media Servisa.
Pozdravljam u studiju Media Servisa posebnog savjetnika premijera i bivšeg ministra vanjskih poslova Matu Granića, koji nam je stigao u društvu Frana Juraja Prižmića, producenta i scenarista serijala Diplomatska oluja. Prije svega, došli ste nam na 20. rođendan Media Servisa. Danas obilježavamo 20 godina rada i djelovanja, pa nam je čast pozdraviti vas u našem studiju.
Hvala na pozivu i prvo iskrene čestitke za 20. obljetnicu najslušanijeg radijskog servisa.
Evo, u ime svih djelatnika cijelog Media Servisa zahvaljujemo vam. Krenut ćemo s vama, gospodine Granić, jer kad dođemo do ove serije, zapravo vi ste izvor cijele priče. Bili ste u BiH, točnije u Vitezu nedavno, gdje ste predstavljali svoje drugo dopunjeno izdanje knjige Diplomatska oluja. Već smo razgovarali na tu temu zašto je došlo do drugog izdanja dopunjenog. Recite nam, evo, kako je bilo to u Vitezu predstavljanje?
Pa, bilo je sjajno. Toplo. Bilo je gotovo 400 ljudi na promociji. Organizatori su bili Večernji list i Europski dom u Bosni i Hercegovini Vitez. Sjajno su organizirali, bili su predstavnici cjelokupnog javnog, vjerskog, političkog života, poslovni ljudi, branitelji i sve braniteljske udruge. Tako da osjetili smo jednu toplinu, a ja sam bio posebno inspiriran da pričam o tome kolika je bila važnost Središnje Bosne tijekom pregovora.
I baš sam vas htjela pitati, ili postoji razlog zašto je Vitez bio, zašto je bilo predstavljanje u Vitezu?
Pa upravo to. Kada su propali svi međunarodni planovi, Kutilirov, Vensovenov, Oven Stoltenbergov plan za Bosnu i Hercegovini, kada je Bosna i Hercegovina bila, dakle, Hrvati u Bosni i Hercegovini su bili okruženi potpuno sa snagama armije BiH. U tom trenutku jednom je došao profesor Slobodan Lang, veliki čovjek i humanitarac, i koji mi je dao ideju da će oni, organizatori je bio Herman Vukušić stariji i gospodin Branko Čulo, da će oni organizirati konvoj pomoći Središnjoj Bosni, posebno bolnici Nova Bila. U tom trenutku sam shvatio važnost toga konvoja, koja je bila i humanitarna, politička, diplomatska, medijska. Odmah sam nazvao predsjednika Tuđmana, koji se složio s tim da damo punu podršku. Organizatori konvoja su sve sami odradili. I sakupljanje pomoći i organizacija i vođenje konvoja, ono što smo i mi pomagali, a posebno ja, to je bilo razgovori sa bošnjačkom stranom, predsjednikom Izetbegovićem najmanje dva puta, sa Harisom Silajđićem, kada bi nastupili problemi, kada su bili blokirani na putu. Taj konvoj je probio blokadu, donio je novo svjetlo, pomoć Hrvatima u Središnjoj Bosni, a kasnije smo koristili ga i te kako tijekom pregovora u Washingtonu.
Evo, vi ste bili jedan od pregovarača prilikom kreiranja Daytonskog sporazuma, pa vas moram pitati, kako s ovolikim odmakom vremena gledate na trenutnu političku situaciju u BiH? Taj Daytonski sporazum se i osporava, neki ga hvale. Evo, trenutni položaj Hrvata u BiH, što kažete na trenutnu situaciju?
Prvo treba kazati dvije anegdote koje sam ispričao u Vitezu. Prva je da na sastanku prije Washingtonskih pregovora, to znači 10. siječnja 1994. godine u Bad Godesberg, u državnoj rezidenciji pored Bona, sastali smo se, dakle, Bošnjaci, i mi, to znači predsjednici Tuđman i Izetbegović, Hari Sidajđić i ja, sa izaslanstvom, bili su i Klaus Kinkel i bio je prisutan National Security Advisor Anthony Lake, zatim zapovjednik NATO snaga, najveća razina. To je bilo 11. ali 10. u noći, u 23 sata imali smo sastanak sa Bošnjacima na kojim smo bili samo predsjednik Izetbegović, Hari Silajđić, s jedne strane predsjednik Tuđman, ja i veleposlanik Biščević. U prvoj rečenici predsjednik Izetbegović je kazao: predsjedniče Tuđman, nudim podjelu da vi uzmete sve od južno od prozora do Neretve, Mostar po pola, a mi ćemo se sami obračunati sa Srbima. Predsjednik je nakon samo par sekundi razmišljanja kazao: ne Alija, mi ne možemo ostaviti Hrvate u središnjoj Bosni same. To isto je ponovljeno 17. siječnja 1994. godine u zgradi UN-a, soba 526, peti kat. Bio je samo veleposlanik Žužul umjesto veleposlanika Biščevića i predsjednik Tuđman je odbio.
Jako dobro pamtite sve, moram priznati.
I druga anegdota, za vrijeme pregovora u Washingtonu, drugog i trećeg dana nismo se mogli mrdnuti jer smo dogovarali kako će biti ustrojena i Federacija i Bosna i Hercegovina, da li građanska država ili država konstitutivnih naroda. Ja sam oštro branio i zagovarao pristup da je to država konstitutivnih naroda i svih drugih građana, a svi imaju jednaka ljudska građanska prava. A Hari Silajđić se zalagao za građansku državu. I trećeg dana u jednom trenutku sam molio da se prekinu pregovori, sa običnog telefona iz State Departmenta sam prizemlja nazvao predsjednika Tuđmana i predložio, ako se ne prihvati ovaj naš stav, da ja se vratim u Zagreb. To su naravno Amerikanci jako dobro slušali i onda nakon jedno sat vremena me je nazvao Warren Christopher i predložio sastanak, državni tajnik SAD-a, i tada je obećao čvrstu pomoć, što je odmah i realizirana, da je prihvaćen taj koncept kojega smo mi zagovarali. U Daytonu je to prihvaćeno, a isto tako i zaštita vitalnog interesa svakog naroda se odvija kroz izbor člana predsjedništva i zaštitu, i drugo kroz Dom naroda. Ono što se je dogodilo nakon Daytona, a to su promjene koje su visoki predstavnici učinili, tako da Hrvati praktički u četiri navrata nisu izabrali svog člana predsjedništva, nego Bošnjaci Komšića.
Pa nisu ni na posljednjim izborima.
Tako je. A drugo, htjeli su sada isto tako uništiti taj vitalni interes zaštite hrvatskog naroda kroz Dom naroda. I hvala Bogu da je to Christian Schmidt, visoki predstavnik, donio na sam dan izbora, na večer donio tu odluku kojima je zaštićen, barem u tome, dakle, vitalni interes hrvatskog naroda, i da se je mogla izabrati vlada Bosne i Hercegovine na temelju toga, koja obećava, koja ima evropski put. Dakle, oni koji su zagovarali unutarnu Bosnu i Hercegovinu kao SDA i Bakir Izetbegović su danas u opoziciji. To je ono što je pozitivno i to mogu reći da se vlada Andreja Plenkovića i hrvatska diplomacija sada na čelu sa Goranom Grlićem Radmanom strogo zalagala za to da Christian Schmidt donese takvu odluku, da ima podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. To je ono što je pozitivno, što je dobro, što je ohrabrujuće.
Evo, vi ste nam tu otkrili dvije anegdote što ste ispričali u Vitezu. Više toga možemo pročitati u vašoj knjizi, ali i u serijalu Diplomatska oluja koja je krenula na javnoj televiziji. S nama je tu, kao što sam rekla na početku, gospodin Prižmić, producent i scenarist. Pa evo, malo ćemo vas ispitati oko cijelog tog nastanka. Prije svega, čija ideja bila da ova knjiga postane serijal i kako je to sve u začecima izgledalo?
Prije svega, dobar dan, hvala na pozivu i da vam i ja čestitam 20. rođendan. Ovo, jako mi je drago da sam ovdje. Ja sam negdje u jesen 2020. shvatio da će se za 2 godine obilježiti 30. godišnjica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Kako radim već dugi niz godina za HRT dokumentarne serijale, malo sam se bio raspitao da li postoji već nekakav film ili serijal na tu temu i shvatio sam da ne postoji. Krenući istraživati tu temu stvaranja hrvatske diplomacije i svega što je prethodilo međunarodnom priznanju, pod ruke mi je došla knjiga Diplomatska oluja, izdana možda prije godinu dana prije toga, koju sam pročitao u dahu. I shvatio vrlo brzo, još možda kod negdje 15. stranice, da sve što mi treba za taj projekt o hrvatskoj diplomaciji se de facto nalazi u knjizi koju sam tada imao u ruci.
Kako ste došli do gospodina Granića?
Preko prijatelja sam došao do njegovog broja, predstavio sam se, nazvao sam ga, rekao sam ko sam, što radim i što mi je želja raditi. On me pozvao na sastanak u Vladu i nije njemu trebalo puno objašnjavati, jer Mate je takva vrsta osobe, jedna vrlo pametna i mudra, koja vidi puno prije nego čak ono što sugovornik želi, nego što on to dovrši. I Mate je shvatio da će ekranizacijom knjige koja je već tad bila hit, ona se prodala već tada u preko 20.000 primjeraka, već je tada bilo, ja mislim, i englesko izdanje napravljeno koje se prodalo u 10.000 primjeraka, ali je shvatio da bi sa ekranizacijom knjige dobio veću publiku, veći bi bio rič.
Da, naravno, one koji ne vole čitati, a vole gledati.
Mlađe generacije pogotovo. Tako da nije nama trebalo dugo da se dogovorimo i mi smo si vrlo brzo dali ruke i pred kraj te 2020. počeli raditi na scenariju narednih 6 mjeseci, on prije svega i ja, ali moram spomenuti i njegovog jednog od urednika te knjige i recenzenta Domagoja Kneževića, profesora, povjesničara, koji nam je bio suradnik na scenariju i koji je jako veliki doprinos dao i seriji. On inače i govori, jedan je od 5 povjesničara koji govore u seriji. Tako da smo mi narednih 6 mjeseci, svaki drugi dan se kod Mate doma nalazili, radili i napravili taj scenarij koji se onda pretvorio u 6 epizoda dokumentarne serije Diplomatska oluja. Na koncu smo napravili 8 epizoda koje sad svakog četvrtka možete gledati u 21:10 na prvom programu HRT-a. Zašto? Zato što smo snimili zaista užasno puno kvalitetnih sugovornika.
Koliko je to bio obujam posla dok
dostaje
sugovornika?
Znači, mi smo radili 2 godine na ovom projektu. Zaista intenzivno. To je, ja sam već odmah na početku shvatio da je to projekt koji će vjerojatno obilježiti moj cijeli život. Jer zaista takva količina sugovornika, takva količina posla, takva količina povijesti, znači mi smo 30 godina stvaranja jedne države morali staviti u 6, odnosno kasnije 8 epizoda dokumentarne serije. I upravo zahvaljujući Mati i njegovom enormnom angažmanu, ne samo njega, nego i čitave njegove obitelji, i supruge Jadranke, i njegove kćeri Martine, i njegovog sina Luke, koji su se isto bili angažirali, pogotovo kad su te u pitanju bile neke arhivske stvari, slike i tako dalje. Mi smo bili, znači, radili 6 mjeseci scenarij, 6 mjeseci snimanja i 1 godinu montaže. U toj fazi snimanja, evo da vam odmah kažem, smo, znači, preko 55 sugovornika snimili, ali zaista najkvalitetnijih mogućih protagonista koji su bili, znači, glavni akteri stvaranja hrvatske države, hrvatske diplomacije. Znači, tu uz Matu su govorili i bivši premijer Franjo Gregurić, ne znam, ministri, svi su ministri vanjskih poslova dali izjavu za, znači, Mate je bio najdugovječniji od 93. do 2000. ali onda je bilo prije i poslije njega njih par. Snimili smo izjavu premijera Plenkovića, koji isto odmah prepoznao važnost projekta i nije
uopće. Znači, svi su se rado odazvali na poziv.
Kad Mate Granić vas zove, znači, znate i sami da se odmah rado odazivate. Dobili smo snažnu potporu, izjavu, naravno, i aktualnog ministra Grlića Radmana, ministra Davora Božinovića, bivšeg ministra Damira Krstičevića, Vučića, ministra Tome Medveda, znači kažem vam apsolutno, a ne samo oni kao nekakav aktualni državni vrh, nego mi smo dobili izjave i od Doris Pack, koja je bila jedna od najdugovječnijih europarlamentarki. Dobili smo izjavu od Wolfganga Ischingera, on je bio predsjednik Minhenske sigurnosne konferencije i nekadašnji njemački diplomat u Washingtonu koji je bio upravo tijekom pregovora u Daytonu. Dobili smo onda izjave od Petera Galbraitha, američkog veleposlanika u Hrvatskoj, koji je isto bio jedan od glavnih aktera uopće tijekom 90-ih. Pa smo dobili, ja sam otišao u Ameriku sa kolegama da snimim u daleki Arkansas, u gradić Little Rock, odakle i predsjednik Bill Clinton, da snimimo izjavu generala Wesley Clarka, koji je bio glavni zapovjednik NATO snaga 90-ih u Europi i koji je nama u kameru, to je bilo, ja mislim, u prethodnoj epizodi, rekao da je Oluja jedna maestralna vojna operacija koja se sa razlogom izučava u američkom vojnom učilištu West Pointu i da Hrvati mogu samo biti ponosni što je naša vojska 95. znači 4 godine nakon osnutka tako rano uspjela tako jednu veliku, grandioznu i uspješnu vojnu operaciju realizirati.
Doista impresivne brojke, impresivni sudionici u cijelom tom projektu. Evo samo mi kratko recite, ili imate brojku koliko ljudi je sve ukupno sudjelovalo u realizaciji ovog projekta?
Ta brojka vam je sigurno oko stotinjak.
Znači, i sati, imamo, i sati, i kopanje arhive, i...
Znači, tisuće sati arhive. Mislim da smo bili blokirali arhivu HRT-a negdje 3 mjeseca. Doslovno su ljudi radili preko vremena dok smo mi to sve ispregledali, selektirali. Onda smo imali 2 montažera koji su godinu dana, ja mislim, sigurno 12 najmanje, a možda i 16 sati dnevno radili na seriji uz redatelja kojeg je važno spomenuti, Kristijana Milića, bez kojeg ovaj serijal ne bi bio tako uspješan, tako dobar i tako kvalitetno napravljen, kojim svojim putem zahvaljujem. Njegov angažman je zaista bio ključan i kad sam njega uspio nagovoriti, a tad je taman imao i snimao drugu sezonu serije Nestali i završavaju svoj igrani film, i kad sam ga uspio nagovoriti da dođe, da postane sa nama dio ekipe, shvatio sam da ćemo napraviti zaista odlično stvar, što brojke o gledanosti dokazuju. Ovo je trenutno najgledanija serija na HRT-u, ruši rekorde i to nam je neizmjerno drago.
Evo, zamolit ću ponovno gospodina Granića. Sad kad vidite, izašlo je nekoliko epizoda, vidite sad kako to sve izgleda, jeste li zadovoljni i kakve reakcije dolaze do vas?
Pa jako sam zadovoljan i posebno sa gledanošću i sa reakcijama. I to reakcijama ljudi s kojima sam dugo godina radio, sa reakcijama ljudi koji uopće nisam poznavao, sa reakcijama branitelja, sa reakcijama, evo, u Vitezu, pripadnika HVO-a, reakcijama svećenika, biskupa, kardinala, jednog i drugog, i Pulića i Bozanića, koji inače sudjelovao u seriji. Uglavnom, to samo te reakcije, samo da je tih reakcija isplatilo se raditi ovu seriju. Čuti te reakcije, isplatilo se raditi ovu seriju.
Evo, drago mi je da ste zadovoljni. Mi pozivamo sve koje zanima da pogledaju serijal, da pročitaju vašu knjigu ako nisu. Hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam i dalje još uspješnijih i brojnih projekata. Hvala vam puno.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.